Գլուխ 6-րդ. Երբ ծագում է արևը։ Հորիզոնում լույսն սկսեց բացվել, եւ օրվա լույսի հետ միասին տուր գամրոցի դիմաց Ֆուժերյան անտառի գլխին Սարահարթի վրա երևաց մի օտարոտի անշարժ բան, որ մինչ այդ տեսնված չէր այդտեղ եւ անծանոթ էր նաեւ երկնքի թռչուններին։ Նա աճել էր գիշերվա ընթացքում։ Առաջին իսկ հայացքից մարտակամա մտածում էր, որ այդ առարկան այստեղ ավելորդ է։ Հավամրգի ծաղկուն թփերի շրջապատում նա մի տեսակ աչքի էր զարնում։ Ակամա հարց էր ծագում, թե դա ինչի համար է այստեղ, ապա մարդու մարմինը դող էր ընկնում։ Դա չորս հաստ սյուների վրա կանգնած լաստակի նման մի բան էր։ Լաստակի մի ծայրում ցից տնկված էին երկու ուրիշ սյուն, որոնք վերևից միացված էին մի գերանով, իսկ այդ գերանից կախված էր մի եռանկյունի, որը վաղորդյան երկնքի կապուտակ ֆոնին սևին էր տալիս։ Լաստակի մյուս ծայրից իջնում էր մի ելարան։ Ցածում երկու սյուների արանքում եռանկյունու տակ երևում էր շրջանակի նման մի բան, բաղկացած երկու առանձին մասերից, որոնք կարող էին ետ քաշվել ու առաջացնել մի կլոր անցք, հավասար մարդու պարանոցի միջին չափի տրամագծին։ Բոլոր մասերը փայտից էին, բացի երկաթե եռանկյունից։ Այդ այլանդակ շինվածքը գիլյոտինն էր։ Նրա դիմաց մի քանի քայլ հեռու կանգնած էր մի ուրիշ հրեշ, դուրգաշտարակը։ Ասես այդ քարաշեն հրեշը կռվի էր կանչում փայտաշեն հրեշին։ Դուրգամրոց անցյալի այն օրհասական ժառանգությունն էր, որ Փարիզում կոչվում էր Բաստիլ, Լոնդոնում կոչվում է Թաուեր, իսկ Հռոմում Սուրբ Հրեշտակի ամրոց։ Դուրգում կենտրոնացված էր 1500 ամյակ, բոլոր միջին դարերը, վասալությունը, ճորտությունը, ֆեոդալիզմը։ Գիլյոտինն իր մեջ պարունակում էր միայն 93 թվականը, եւ այդ 12 ամիսը հավասարվում էին 15 դարի։ Ողբերգական համադրություն։ Մի կողմից պարտքը, մյուս կողմից հատուցումը։ Մի կողմից ամենաբարդ միահյուսում, կալվածատեր ու ճորտ, տեր ու ստրուկ, տարատոհմիկ ու ազնվական, օրենքների խայտաբղետ ժողովածու, որ միահյուսում էր քահանայի սովորույթները դատավորի հետ։ Անհամար կապանքներ, որոնք մարդու ոտու ձեռքերն էին կաշկանդում։ Պետական գանձարան, աղի հարկ, գլխահարկ, անոտարելի գույքեր, հատուկ իրավունքներ, նախապաշարմունքներ, ֆանատիկոսություն, թագավորական արտոնություններ, գայսոն, գահ, կամայականություն։ Մյուս կողմից գիլյոտինի դանակ։ Մի կողմից օղակ, մյուս կողմից կացին։ Երկար ժամանակ Տուրգամրոցը միայնակ կանգնած է եղել այդ անապատում, սպառնալով իր հրակնատներով, որոնցից թափում էին եռացող ձետ, վառվող կուպր եւ հալված կապար։ Սպառնացել է իր ստորեր գրյա զնդանով, որի հատակը ծածկված էին մարդկային ոսկորներով, իր բանտով, որտեղ քարատում էին մարդկանց, իր ամբողջ մռայլ ողբերգությամբ։ Այդ դաժան վիթխարին իշխել էր այդ անտառի վրա։ 15 դար չարագույժ խաղաղությամբ նա ապրել էր այդ անտառի հովանու տակ։ Այդ վայրերում նա միակ ուժն էր եղել, պաշտամունքի միակ առարկան, միակ սարսափը։ Մենակ մարմնավորելով բարբարոսությունը, նա իշխել էր անսահմանափակ։ Եվ հանկարծ նրա առաջ ու նրա դեմ ելնում է գիլյոտինը, նույնպիսի մի սոսկալի բան, ինչպիսին էր ինքը։ Թվում էր, թե տուր գաշտարակը զննում է գիլյոտինին։ Կարծես նա ինքն իրեն հարց էր տալիս, այս ինչ բան է։ Գիլյոտինն ասես գետնից էր բուսել։ Եվ իրոք այն գետնից էր բուսել։ Օրհասական գետնից էր ծնունդ առել այդ չարագույժ ծառը։ Այն գետնից, որ ողողված էր քրտինքով ու արցունքով, հագեցած էր արյունով։ Այն գետնից, որտեղ փորփրված էին խանդակներ, անձավներ ու դարաններ, այն գետնից, որտեղ այնքան շատ գերեզման կար, որտեղ այնքան շատ մեռյալների, բոլոր տեսակի բռնակալների, զոհերի ոսկորներ էին փտել, այն գետնից, որի մեջ թաղված էին այնքան շատ ոճիրներ, գալիքի սոսկալի սերմեր, ահա այդ գետնից ճակատագրի նշանակած օրը բուսավ անծանոթ վրիժառուն, կախովի դանակով դաժան մեքենան, և 93 թվականը հին աշխարհին ասաց, ահա ես։ Գիլյոտինն իրավունք ուներ ամրոցին ասելու, ես քո դուստրն եմ։ Եվ ամրոցը զգաց, որ դուստրը սպանեց իրեն։ Դեռ երբեք երկինքն այնպես քնքշորեն չէր ժպտացել, երբեք բացվող օրն այնպիսի թարմություն չէր ունեցել, ինչպես այդ ամառային առավոտներ։ Ջերմ հովիկ նորորում էր հավամրգի թփերը, այգաբացի մշուշի վերջին պատառները կամացուկ սահում էին կանաչ խոտի վրայով։ Ամբողջապես թարմություն շնչող Ֆուժերյան անտառը վաղորդյան գոլորշեր արձակում կնդրուկով լի մի վիթխարի բուրվարի նման։ Երկնքի լազուրը, ամպերի ճերմակությունը, ջրերի բյուրեղային վճիտությունը, կանաչի բոլոր երանգները, որոնք կապտականաչից զմրուխտագույնին էին հասնում, եղբայրաբար գրկախառնված ծառերի խմբերը, խոտի կանաչ սփռոցը, լայնարձակ հարթությունները, խորխոր ձորակները, բոլորը անաղարտության ու անմեղության կնիքն էին կրում, որով բնությունը հավիտենապես ասում է մարդուն «սովորիր ինձանից»։ Եվ այդ ամբողջ վեհության առաջ իրեն ցուցադրել էր մարդու անպատկառությունը։ Այդ ամբողջ գեղեցկության մեջ դեմ դիմաց կանգնել էին ամրոցն ու կառապնարանը, պատերազմն ու կտանքը, արյունոտ դարերի ստեղծածն ու արյունոտ րոպեի ստեղծածը, անցյալի գիշերային բուն և գալիքի չղջիկը։ Եվ ծաղկափթիտ, անուշաբույր, սիրագորով, չքնաղ բնության առաջ լիաբուռ երկինքն այգաբացի ոսկի էր շաղում և աշտարակի և գիլյոտինի վրա։ Կարծես մարդկանց ուզում էր ասել, տեսեք, թե ինչ եմ անում ես և ինչ եք անում դուք։ Այդ տեսարանն իր դիտողներն ուներ։ Էքսպեդիցիոն ջոկատի 4000 զինվորները մարտական կարգով շարված էին սարահարթում ամրոցի դիմաց։ Նրանք երեք կողմից շրջապատել էին գիլյոտինը կազմելով ետարի նման մի բան։ Հրետանին, որ տեղավորված էր ամենաերկար միջին շարքում, կարծես այդ ետարի միջին գիծը լիներ։ Գիլյոտինը ցանկապատի պես շրջապատված էր այդ երեք մարտական շարքերով, որոնք երկու կողմից հասնում էին կիրճի եզրերին։ Այդ կենթանի ցանկապատի 4-րդ բաց կողմը կազմում էր անդունդի եզրագիծը և դարձած էր դեպի ամրոցը։ Այդ երկար քառանկյունում մեջտեղի ազատ տարածության վրա բարձրացել էր կառապնարանը։ Որքան ավելի էր բարձրանում արեգակը, այնքան ավելի էր կարճանում գիլյոտինիս տվերը կանաչ խոտի վրա։ Թնդանոթների մոտ կանգնած էին հրետանավորները։ Աշտարակի դիտարանն էին փոխադրել այն սեղանը, որի շուրջը նստած էր դատարանը, և այն աթոռը, որի թիկնակին ամրացված էր եռագույն դրոշը։ Արեգակը ծակեց տուրգ ամրոցի վրա, և նրա ոսկեշող ճառագայթների մեջ երևաց վիթխարի ծանրանիստ շենքը։ Աշտարակի դիտարանում դատավորական աթոռը դրոշի հովանու տակ, իսկ աթոռին անշարժ նստած էր մի մարդ, ձեռքերը կրծքին խաչած։ Այդ մարդը Սիմուրդենն էր։ Նախորդ օրվա նման նա հագել էր քաղաքացիական պատգամավորի համազգեստ, գլխին դրել էր եռագույն կոկարդով գլխարկ, կողքից կախված էր մի թուր և գոտին խրած ուներ երկու ատրճանակ։ Նա լուռ էր։ Բոլորը լուռ էին։ Զինվորները կանգնած էին գլխահակ, հրացանները ոտքի բռնած։ Նրանք արմունկներով դիպչում էին իրար, բայց չէին խոսում։ Նրանք մտածում էին այդ սոսկալի պատերազմի մասին, անթիվ անհամար կռիվների մասին, որոնց մասնակցել էին իրենք, անկյուններից կատարված կրակոցների մասին, որոնց դեմ էին գնացել իրենք այնպես հերոսաբար, մտածում էին գրաված ամրոցների, շահած ճակատամարտերի, հաղթանակների մասին, և նրանց սկսում էր թվալ, թե այդ ամբողջ փառքը խայտառակության էր փոխվում։ Ծանր սպասումը ճմլում էր բոլորի սիրտը, երևում էր, թե գիլյոտինի տախտակամածի վրա ինչպես է քայլում դահիճը։ Ցերեկվա բոցավառ լույսը ճաճանչում էր ամբողջ երկնակամարը։ Եվ ահա լսվեց սկո ժապավեն քաշած թմբուկների խուլ դղրդյունը։ Այդ մռայլ, մահասարսուռ ձայնը մոտենում էր։ Շարքերը ետ քաշվեցին։ Երթը մտավ կենթանի ցանկապատի մեջ և շարժվեց դեպի կառապնարան։ Նախ երևացին սև թմբուկները, նրանց ետևից գրենադերների մի դասակ հրացանները ցած հակած, հետո ժանդարմների դասակը և ապա դատապարտյալը։ Երթը փակում էր ժանդարմների մի ուրիշ դասակ։ Գովենը քայլում էր ազատ։ Նրա ոչ ոտքերին, ոչ ձեռքերին շղթաններ չկային։ Նա երթային համազգեստով էր, թուրը կողքից կախված։ Նրա դեմքը դեռ շողում էր այն մտազբաղ հրճվանքով, որ պայծառացրեց նրան, երբ Սիմուրդենին ասաց. «Ես մտածում եմ ապագայի մասին»։ Հասնելով մահապատժի տեղը, նա նայեց աշտարակի դիտարանին։ Գիլյոտինին նա հայացքի էլ չարժանացրեց։ Նա գիտեր, որ Սիմուրդենը ներկա է մահապատժին և նրան էր որոնում հայացքով։ Ու գտավ։ Սիմուրդենը մեռած էր թվում, այնքան գունատ էր նա ու անշարժ։ Նրա մոտ կանգնած մարդիկ չէին լսում նրա շնչառությունը։ Մահապարտին տեսնելով, նա չցնցվեց, նույնիսկ հոնքը չշարժվեց։ Գովենը մոտենում էր կառապնարանին։ Նա քայլում էր ու նայում Սիմուրդենին, իսկ Սիմուրդենը նրան էր նայում։ Թվում էր, թե Գովենի հայացքում նա նեցուկ էր որոնում։ Գովենը մոտեցավ կառապնարանի ստորոտին և բարձրացավ տախտակամածին։ Գրենադերների դասակի հրամանատարը ելավ նրա ետևից։ Գովենը թուրն արձակեց և հանձնեց սպային, ապա արձակեց փողկապը և տվեց դահիճին։ Երբեք նա այդքան գեղեցիկ չէր եղել։ Քամին ծածանում էր նրա թուխ մազերը։ Այն ժամանակներում տղամարդիկ կարճ չէին խուզում իրենց մազերը։ Նրա ճերմակ պարանոցը նուրբ էր կանացի պարանոցի պես, իսկ առնական տիրական հայացքը մեղմ էր արտակարգ չափով։ Կառապնարանի վրա կանգնած էլ նա շարունակում էր երազել։ Չէ՞ որ կառապնարանն էլ բարձույնք է։ Գովենը կանգնած էր ձգված, փառահեղ ու հանգիստ։ Արեգակն իր լույսով ողողելով նրան, ասես լուսապսակ էր դրել նրա գլխին։ Հարկավոր էր մահապարտին կապ կպել։ Դահիճը պարանը ձեռքին մոտեցավ նրան։ Բայց այստեղ զինվորները տեսնելով, որ հիմա իրենց երիտասարդ հրամանատարին դանակի տակ կդնեն, չդիմացան։ Նույնիսկ պատերազմի արհավիրքներին վարժված այդ մարդկանց սրտերը լցվեցին։ Լսվեց մի ահասարսուռ բան. «Զորքի հեկեկանք»։ Բարձրացավ ընդհանուր աղաղակ. «Խնայել, խնայել»։ Ոմանք ծունկ չոքեցին, ուրիշները հրացանները նետեցին ու ձեռքները մեկնեցին դեպի աշտարակի դիտանոց, որտեղ Սիմուրդենն էր նստած։ Մի գրենադեր, ձեռքը դեպի գիլոտինը մեկնելով գոչեց. «Այստեղ փոխարինող չեմ վերցնի»։ «Ինձ վերցրեք նրա փոխարեն»։ Բոլորը մոլեգնաբար կրկնում էին. «Խնայել, խնայել»։ Վայրի գազանն անգամ կզգացվեր այդ ողբից կամ վախեցած փախուստի կդիմեր։ Զարհուրելի բան է զինվորի արցունքը։ Դահիճը վարանմունքի մեջ չգիտեր ինչ անի։ Այն ժամանակ խոլուցած մի ձայն, որը սակայն բոլորը լսեցին, այնքան չարագույժ էր այն, աշտարակի բարձունքից գոչեց. «Թող կատարվի օրենքը»։ Բոլորին լավ ծանոթ էր այդ անհողդող տիրական ձայնը։ Սիմուրդենն ասաց իր խոսքը։ Զորքի շարքերով մի դող անցավ։ Դահիճն այլևս չտատանվեց։ Նա մեկնեց իր պարանը։ «Սպասեցեք», ասաց նրան Գովենը։ Դառնալով դեպի աշտարակը, նա իր ազատ ձեռքով հրաժեշտի նշան արեց Սիմուրդենին, ապա թողեց, որ իրեն կապեն։ Երբ նրան կապ կպեցին, նա դիմեց դահիճին. «Ներեցեք մի րոպե ևս»։ Եվ գոչեց. «Կեցե հանրապետությունը»։ Նրան դրին տախտակի վրա։ Վեհապանց գլուխը մցրին անարգ վզակալի մեջ։ Դահիճը կամացուկ բարձրացրեց նրա ծոծրակի մազերը, ապա սեղմեց զսպանակը։ Դանակը տեղից շարժվեց և սկսեց ցած սահել նախ դանդաղ, ապա ավելի ու ավելի արագ։ Լսվեց մի նող կալի ճրթոց։ Նույն վարկյանին որոտաց մի ուրիշ ձայն։ «Կացնի հարվածին»՝ պատասխանեց ատրճանակի կրակոցը։ Սիմուրդենը դուրս էր քաշել իր գոտկի ատրճանակներից մեկը։ Եվ այն վարկյանին, երբ Գովենի գլուխը գլորվեց զամբյուղի մեջ, ինքն էլ կրակեց իր սրտին։ Արյունը հորդեց նրա բերանից։ Նա ընկավ անշնչացած։ Կարդաց Գոր Հարությունյանը հատուկ գրքասեր կայքի համար։